Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji nastavljamo praćenje spora Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko granice kod Sutorine, u koji su umešala i Srpska pravoslavna crkva. Zašto je sudija Snežana Nikolić-Garotić premeštena iz Specijalnog suda Srbije za ratne zločine, gde je imala neosporne rezultate? Povodom dramatičnog skoka švajcarskog franka od oko 20% od prošlog četvrtka, što je oko 100.000 građana regije koji su uzeli kredit u ovoj valuti, dovelo do očaja. Beležimo reakcije iz Zagreba, Beograda, Sarajeva i Podgorice. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Evropske unije u Sarajevu pozvala je sve relevantne političke aktere u BiH da intenziviraju napore i okončaju formiranje vlasti na svim razinama. Opći izbori u BiH održene su 12. oktobra prošle godine. Branimir Glavaš, koji je osuđen zbog ratnog zločina na srpskim civilima u Osijeku, pušten je iz mostarskog pritvora.
Svjestan sam da je pred nama još dug put pravne bitke u dokazivanju te nevinosti.
O potjernici koja je za njim raspisana u Hrvatskoj, Glavaš je rekao da su se okolnosti promijenile i da se odredbe zakona sada ne mogu primjenjivati, a dodao je da su njegovi advokati već podnijeli podnesak o ukidanju pritvora. Izjavio je i da je spreman odazvati se pozivima pravosuđa Hrvatske o prisustvu u ročištima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Posjetim, Ustavni sud Hrvatske poništio je presudu u kojem je Glavaš osuđen 8 godina zatvora te je zatražio ponovno suđenje. Makedonski novinar Tomislav Kežarovski, koji je pušten iz zatvora u Skopju zbog lošeg zdravstvenog stanja, došao je na protest koji su organizirali novinari i drugi medijski djelatnici pod sloganom "Svi smo mi Kežarovski".
Demonstranti su izvikivali "Dosta je bilo čutanja" i nosili su transparente na kojima je pisalo "Sloboda za Kežarovskog", a deo njih su nosili maske sa likom osuđenog novinara. Apelacioni sud je nedavno smanjio kaznu Kežarovskom od 4,5 na 2 godine zatvora, posle čega je odmah prebačen iz kućnog pritvora u zatvoru. Prema presudi, preostaje mu još 4 mjeseci zatvorske kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Kežarovski je osuđen zbog objavljivanja imena navodnog svjedoka u istrazi za ubojstvo. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija spremna za dijalog o kombinatu Trepča u Briselu. Prethodno je Hašim Tači izjavio da je Trepča bogatstvo Kosova i da se o tome neće ni sa kim pregovarati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Japanski premijer Shinzo Abe označio je neoprostivim prijetnju ekstremista Islamske države ubojstvom dvojice japanskih talaca. Abe je zatražio njihovo hitno oslobađanje.
Nedopustivo je za prijetnje koristiti ljudske živote, što je učinilo da se osjećam izuzetno ljutito. Zahtevam da talci budu hitno oslobođeni i nepovređeni.
Islamisti traže 200 milijuna dolara za oslobađanje talaca. Pet Rusa porijeklom iz Čečenije uhapšeni su u Francuskoj pod sumnjom da su planirali napad. Predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić izjavio je da će biti održan izvanredni sastanak stalnog vijeća OEBS-a povodom pogoršanja situacije u istočnoj Ukrajini. U međuvremenu je Vladimir Putin kazao da Rusija mora ojačati svoje vojne snage kako bi zaštitila svoj suverenitet od izazova koje pred nju postavljaju zemlje koje bi mogle prijetiti Moskvi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o i dalje aktuelnom pitanju Sutorine, na kojem insistiraju pojedini krugovi u Bosni i Hercegovini. Dok i crnogorske vlade poručuju da vlasti u Sarajevu ne bi trebalo da povlače poteze koji bi negativno uticali na odnose dve zemlje, u celu priču ponovo se uključila Srpska pravoslavna crkva preko episkopa Grigorija, koji traži međunarodnu arbitražu o Sutorini. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Državni sekretar za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Vladimir Radulović ocijenio je za televiziju Crne Gore da eventualno povlačenje ambasadora Bosne i Hercegovine iz Podgorice, što je jučer nezvanično nagovješteno o radiju Slobodna Evropa u Sarajevu, ne bi bio dobar znak kada su u pitanju odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i stabilizacija prilika u regionu. Naš radio naime saznaje da vlasti u Bosni i Hercegovini razmišljaju o takvom potezu nakon što je predsjednik Filip Vujanović odgodio potpisivanje potpisivanje ukaza o postavljanju ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević podsjetio je da su komisije dvije države obavile posao oko pitanja razgraničenja i da je to za Crnu Goru završena stvar. Razumije, kako je kazao, emotivni naboj pojedinaca u Bosni i Hercegovini, ali ih poziva na razum i ukazuje na nesporne činjenice.
Crna Gora je priznala Bosnu i Hercegovinu u granicama, njenim međunarodno priznatim granicama. Bosna i Hercegovina je to isto radila nakon osamostaljenja Crne Gore. Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu u ovim granicama, dakle koje smo dogovorili sa, koje Crna Gora dogovorila sa njom, su priznale sve države Evropske unije. Prema tome, to su stvari koje su više pitanja dinamike unutrašnjih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, koje ja naravno niti ću, niti želim da ulazim.
Da priča o sutorini nije samo stvar koju treba prije svega da rješavaju političari i stručnjaci, već da u tome svoju ulogu ima i Srpska crkva, potvrdio je episkop Grigorije, koji je vlastima Bosne i Hercegovine uputio inicijativu za međunarodnu arbitražu oko tog dijela crnogorske obale u blizini Igala. Grigorije je ranije u nekoliko navrata saopštio da taj dio crnogorske teritorije treba da pripadne Bosni i Hercegovini. Zašto se crkva preko Grigorija ponovo miješa u teritorijalna i politička pitanja, pitali smo analitičara geopolitike Blagoja Grahovca, koji kaže da je na Balkanu crkva odavno postala politička organizacija, a da se crkveni velikodostojnici prvenstveno bave politikom.
Nije se on umiješao samovoljno, nego su primile njega institucije u samoj Crnoj Gori, pa i neki politički subjekti kojima je on savjet za velika ili krupna pitanja. A ti politički subjekti su upravo u savezništvu i partnerstvu sa Demokratskom partijom socijalista Crne Gore, koja vedri i oblači sudbinama ovoga naroda.
Čini se da crnogorskoj vlasti, kada su u pitanju lokalne političke kombinacije, ne smeta da pregovara između ostalih i sa episkopom, koji traži prekrajanje državne granice Crne Gore. Naime, čelnici vladajuće DPS Milo Đukanović i Svetozar Marović kazali su nakon nedavnih lokalnih izbora u Herceg Novom da im ne smeta da o formiranju vlasti u tom gradu pregovaraju sa timom izbora, u kojem je trebalo da bude i Grigorije, koji se dakle javno založio da 7 km obale kod Sutorine pripadne Bosni i Hercegovini. Potezanje pitanja granice na Balkanu je kroz istoriju uvijek bilo povod za nestabilnosti i ratove, a priča o Sutorini mogla bi biti povod da i druge zemlje nastale raspadom bivše države sada zatraže od susjeda dio teritorije za koji smatraju da je nekada pripadao njima. Potezanje pitanja granica na ovaj način je opasna rabota, kaže Blagoje Grahovac.
Ukoliko traže uporište kroz istoriju, onda svi mogu da traže od svakoga ponešto. Mnogo je neodgovorno, mnogo je glupo, ali je mnogo i opasno. Građani to treba da znaju i da kazne svoje političare koji uđu u tu zonu rizika.
I dok u Bosni i Hercegovini traje politička i naučna debata o tome čija je Sutorina, u Crnoj Gori politička i stručna javnost nema dilemu da pravno gledano Sutorina nesporno pripada Crnoj Gori, a utemeljenje za to nalaze u onome što su avnojevske granice, koje je potvrdila i Badenterova komisija, a na osnovu čijih odluka su utvrđene i granice svih ostalih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O uklanjanju neposlušnih sudija u Srbiji iz suda specijalizovanog za ratne zločine, u kom je postigla neosporne rezultate, sudija Snežana Nikolić-Garotić je 1. januara premeštena u Palatu pravde u Beogradu u prvostepeno krivično veće. Da li je to kazna za neke od presude koje je donela? Ljudmila Cvetković.
U trenutku dok je radila na 6 predmeta u kojima se sudi za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garotić je na svoje iznenađenje premeštena u Palatu pravde na predmete takozvanog običnog kriminala. Ta odluka je nezakonita, kaže njen advokat Sead Spahović, jer joj nije istekao mandat od 6 godina.
Ona je za sudiju u odeljenje za ratne zločine raspoređena u januaru 2010. godine, a posebnim zakonom je mandat sudije određen na 6 godina. Prema tome taj mandat nije istekao. Njen mandat je prekinut.
Upravo u jednom od tih osjetljivih predmeta, slučaju Gnjilanska grupa, u kojem se grupi Albanaca sudilo za zločine nad Srbima 99. u Gnjilanu, Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, vidi razlog zbog kog je sudija Garotić uklonjena sa suđenja optuženima za ratne zločine.
Već od samog početka u javnosti se stvorilo veliko očekivanje da će taj predmet biti velika pobjeda srpskih institucija institucija kada je reč o zločinima počinjenim nad Srbima. Međutim, veće kojim je predsedavala Snežana Nikolić-Garotić, a posle i veće za ratne zločine apelacijenog suda, je naprosto zbog nedostatka dokaza oslobodilo osumnjičene za te zločine. I to je izazvalo veliki odijum javnosti i prema samoj predsedavajućoj, ali i napadima koji su dolazili od tužilaštva za ratne zločine.
Jednostavnom promenom godišnjeg rasporeda od 1. januara predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović je sudiju Garotić premestio u Palatu pravde u prvostepeno krivično veće, smatrajući da je istekao mandat. Iz Višeg suda nam je pismenim putem dostavljeno sledeće.
Sudija Snežana Nikolić-Garotić nikada nije bila raspoređena u posebno odeljenje okružnog, odnosno Višeg suda u Beogradu, već u odeljenje za ratne zločine, i to izmenama godišnjeg rasporeda poslova tadašnjeg okružnog suda u Beogradu od 24. septembra 2007. godine, a iz čega, nesumnjivo, proizilazi da je istekao period na koji je bila raspoređena u navedeno odeljenje.
Međutim, 1. januara 2010. uspostavljena je nova mreža sudova i sudija Garotić je rješenjem iz januara 2010. raspoređena u odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu na 6 godina. Njen prigovor na premeštaj odbio je predsednik apelacionog suda Duško Milenković, smatrajući da predsednik Višeg suda ima pravo da po svom nahođenju samostalno određuje koji će sudija gde da bude raspoređen, navodi advokat Spahović. U odgovoru našem radiju apelacioni sud navodi i da,
imajući u vidu da je sudija Snežana Nikolić-Garotić upućena u odeljenje za ratne zločine na period do 6 godina, a ne na period od 6 godina, upućivanje je moglo trajati i kraće.
Međutim, u zakonu jasno piše da sudije u odeljenje za ratne zločine i posebno odeljenje za organizovani kriminal raspoređuje predsednik Višeg suda u Beogradu na vreme od 6 godina uz njihovu pismenu saglasnost. Advokat Spahović ističe.
Znači, sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Na kraju, ali ne manje važno, ne treba zaboraviti ni predmete koji su oduzeti sudiji Garotić. Neki od tih predmeta su u fazi izvođenja dokaza, a mogli bi zbog promene sudije da budu vraćeni na početak. Osim toga, Sandra Orlović postavlja još jedno pitanje.
Kome ili čemu služi imenovanje sudija bez ikakvog iskustva u predmetima ratnih zločina, da sude ratne zločine?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi tematski blok o višegodišnjim mukama oko 100.000 građana regije koji su se zadužili u švajcarskim francima. Dodatni udar na njih je nagli skok ove valute od oko 20% nakon odluke Švajcarske nacionalne banke u prošli četvrtak da odmrzne njegov kurs u odnosu na euro. U Hrvatskoj najviše korisnika stambenih kredita u švajcarcima oko 60.000. Iz Zagreba Enis Zebić.
Udruga Franak sastala se danas sa premijerom Zoranom Milanovićem. Zadovoljni su razgovorom, zadovoljni su najavom zamrzavanja tečaja švicarca na 6,39 kuna, ali od prosvjeda pred Hrvatskom narodnom bankom ne odustaju. Za naš radio govori koordinator Udruge Franak, Denis Smajo.
Nemamo sad neke, ajmo reći, vremenske rokove dogovorene sa premijerom, ali kažem, mi ćemo inzistirati to bude što prije i držat ćemo se onog naših zahtjeva od mjeseci i po dana da se to riješi. Nama je neprihvatljivo da mi čekamo godinu dana. Možemo pozdraviti ovu mjeru od 6.39, ona je sad na stolu, ali naših 5 zahtjeva ostaje.
Podsjetimo, njihovih 5 zahtjeva su konverzija kredita u kune po vrijednosti na dan potpisivanja ugovora, zatim uvođenje fiksne kamate na kredite umjesto promjenjive, zabrana ovrha dužnika zbog kredita u švicarcima, povrat preplaćenog novca temeljem nezakonitog povišenja kamatnih stopa i određivanje metodologije fiksnog uređenja marži na kredite. Prosvjedi pred Hrvatskom narodnom bankom nisu stavljeni ad acta, naglašava Smajo.
Mi moramo iskoristiti trenutak. Želimo se riješiti valutnog rizika. Građani su totalno u pravu, stručnjaci su to potvrdili. Mi očekujemo da nam Vrhovni sud to potvrdi.
Naime, oni su u otvorenom pismu zatražili od Hrvatske narodne banke informaciju o zaduženju komercijalnih banaka od 2003. na ovamo u švicarcima i eurima i pitaju je li davanje kredita sa valutnom klauzulom u švicarcima ilegalno, ako konkretna banka nije prije toga kupila ili posudila švicarce. Središnja banka te podatke ima, ali ih do sada nikada nije objavila. Hrvatska udruga banaka je danas u priopćenju izrazila nezadovoljstvo Milanovićevom najavom da će tečaj švicarca biti zamrznut 12 mjeseci, jer tvrde da je postignut dogovor o roku od 3 mjeseca i prijete mu Europskim sudom pravde u Strasburu. I traže da Sabor odbije vladin prijedlog. Kako kažu u priopćenju, država najavljenim prijedlogom izravno i retroaktivno zadire u privatno-pravne poslovne odnose, što je uistinu ustavno upitno. Banke su predložile zamrzavanje rata na rok od 3 mjeseca, tijekom kojih se treba naći trajno rješenje, a sljedeća 3 mjeseca rate bi ostale zamrznute zbog provedbe rješenja. Dodatno, banke su predložile da trajno rješenje svakako uzme u obzir socijalne razlike među dužnicima, odnosno da se značajnije pomogne onima koji su zaista ugroženi. Također, trajno rješenje mora se zasnivati na podjeli troška između svih dionika, stoji u priopćenju Hrvatske udruge banaka. Brojni su komentari kako je vlada lijevog centra krenula u ovaj potez jer je izborna godina. Ministar pravosuđa Orsat Miljenić odbija takva prozivanja.
Nije baš vlada odlučila da franak poraste u siječnju. Da je porasto prošle godine, donosili bi oku prošle godine, da je porasto za 6 mjeseci, bi donosili za 6 mjeseci. Dakle, to su neke stvari na koje mi ipak ne možemo utjecati. Dakle, donijeli smo sada kad je trebalo ljudima pomoć. Morali smo donijeti tijekom ovog mjeseca, jer se obračun radi s 31. siječnjem, dakle siječnjem nismo mogli čekati. I to je odluka koja je tu.
On kaže kako bi se godinu dana zamrzavanja tečaja iskoristilo kako bi se pronašlo i ostvarilo konačno rješenje i da to ne znači odgađanje rješavanja problema na godinu dana. Priča o švicarcu se nastavlja. Današnji tečaj švicarskog franka je 7,66 kuna za 1 franak, što znači da je švicarac od četvrtka narasao za gotovo 20%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za razliku od njegovog hrvatskog kolege, premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, baš se i ne žuri. Ni guvernerka Centralne banke Srbije nije preduzela konkretne korake kako više od 20.000 korisnika ovakvih kredita ne bi otišlo u bankrot ili dužničko ropstvo, kaže iz Beograda naša dopisnica Branka Trivić.
Niko u ovoj priči nije nevin. Država je 2007. godine podsticala i čak subvencionisala uzimanje stambenih kredita, ne samo u evrima, nego i u švajcarcima. Jedini koji je upozoravao protiv takvog subvencionisanja indeksiranih u švajcarskoj valuti bio je guverner Radomir Jelašić, jer se na taj način građani izlažu većem riziku. Dakle, ni država ne može da se izuzme iz odgovornosti u ovoj priči, a o komercijalnim bankama da i ne govorimo. Bankari su naročito podsticali klijente da uzimaju kredite indeksirane u francima, neretko im podmećući priču da su takve i sami podigli. Upravo to se dogodilo Marku Vasiću, koji je u Pireus banci podigao takav stambeni kredit pre 6 godina.
Ja se sećam bankarskog službenika koji je bio šef ekspoziture Pireus banke, koji mi je rekao zašto pobogu u evrima, evo kredit u švajcarskim francima je prilično povoljniji, evo čak sam ga ja uzeo u toj valuti i lakša mi je procedura dobijanja ovog kredita, jer treba vam manja kreditna sposobnost nego da uzmete recimo kredit u eurima. Kasnije sam saznao da taj službenik nema nikakav kredit stambeni, a kamoli kredit u švajcarcima, znači to je čista prevara.
Koliko se vama povećao dug?
115.000 švajcarskih franaka 2008. jednako 75.000 eura. E, onda 115.000 švajcaraca 2011. ili 12. to je jednako tada 95.000 eura.
A danas?
Danas to je oko 114.000 eura. Koliko god Vasić plaćao, a već je otplatio blizu 40.000 eura. Njemu glavnica raste, sad je negdje oko 110.000. Zašto? Po planu otplate, meni tek 2024. godine glavnica kreće već ozbiljnije da se topi. Ovo sve sada je čista kamata.
Vasić je tužio Pireus banku i dobio presudu protiv nje. Banke međutim sada upozoravaju da bi imale velike gubitke ako se ovaj problem rešava samo na njihov račun, jer su se navodno i same zaduživale u švajcarskim francima. To nije istina, kaže Vasić.
Oni se nisu zaduživali u švajcarcima i na sudovima neće da iznesu dokaze, nego se pravdaju poslovnom tajnom.
Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva kaže da je povodom posljednjeg skoka franka ovo udruženje predložilo neka rješenja i da očekuje dogovor sa komercijalnim bankama i Narodnom bankom Srbije.
Banke još
uvijek ne žele da se odreknu tog svog ekstra profita koji u ovom trenutku imaju na kreditima u švajcarskim francima. Tu ne mislim samo na kamatu, nego mislim i na toj razlici u valutnoj klauzuli. Dakle, razlici u tom enormnom jačanju franka u odnosu na euro i na dinar. Ja se nadam da će i u bankama i u Narodnoj banci Srbije da se napokon dozovu pameti, da shvate da je ovo situacija alarmantna, da veliki broj građana ne može više da plaća kredite.
Konzultant za strane investicije Milan Kovačević prepoznaje krivicu banaka, ali i države.
Sada imamo takvu situaciju da bankama odgovara da ništa ne urade, ako država nešto uradi, onda će ona napraviti novu nepravdu, uzet će od nevinih ljudi veći porez.
Da li vi smatrate da komercijalne banke u Srbiji treba da podele ovaj teret obaveza sa građanima?
Pa ne samo da bi trebali da podijele, nego im je korisno. Naime, ako oni nekome blokiraju taj kredit i traže cijelu naplatu i prodaju mu taj kreditinu, on će loše proći u većini slučajeva. Što znači da je njihov veliki interes da svakog pojedinačnog dužnika vide kako mu mogu pomoći da on opstane, jer ako on opstane i njima je to bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Bosni i Hercegovini ima oko 10.000 dužnika u švajcarskim francima koji traže reakciju nadležnih. Međutim, država BiH ništa nije učinila da smanji negativne efekte rasta švajcarskog franka. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prije 8 godina Čamila Mujezin iz Sarajeva podigla je nenamjenski kredit. Tada nije znala da je uzela kredit sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima. Zbog toga trpi posljedice jer se rata uduplala.
Kredite su nudili u KM-ovima. Cifram se nije slagala sa mojim podignutim kreditom. I tada sam pitala gospođu koja je radila i obrađivala moj kredit. Kakva je ovo cifra? Kaže, to je samo zbog naše administracije. Znači, SHF očima vidjela nisam dobila, nisam znala prvi put u svom životu sam čula tada za tu valutu. Kad mi je počela rasti ona rata kredita, kad sam otišla u banku, tek tada su mi rekli. Dospijevala mi je rata do 420 maraka, a počela sam ratu kredita od 287.
Zbog toga je Čamila sa još 3000 dužnika prije 2 godine tužila Hypo banku. Doneseno je nekoliko stotina presuda, ali nijedna nije pravosnažna. Čamila još uvijek čeka okončanje procesa.
Stigla sam 25.000 KM-ova. Tada su me zadužili odmah za 39. Znači, 2007. godine otplaćujem kredit i dan danas sam dužna blizu 20.000. Kako ću izaći iz ove krize, ne znam. Samo znam da je ovo stvarno više jednostavno jedino da se ubije čovjek, ništa drugo. Jer isplatiti nećemo do groba.
Nakon nedavne odluke Švajcarske centralne banke da prekine sa praksom vještačkog održavanja minimalnog kursa, franak je porastao, zbog čega su porasle i rate kredita. Haos je nastao na tržištu valuta, što će korisnike kredita dovesti do dužničkog ropstva. Potpredsjednik udruženja Švicarac BiH Milorad Milodinović.
Konkretno vam mogu reći za nekoga koji je imao ratu u trenutku podizanja kredita 950 maraka, sad ima 1850. Više niko ne može da vraća kredite.
U BiH postoji gotovo 10.000 ugovora kredita u švajcarskim francima. Prema kursu, u vrijeme sklapanja ugovora kredita u BiH je podignuto 436 miliona eura, a danas su ti krediti skočili na milijardu eura. Potpredsjednik udruženja kreditnih korisnika Švicarac Milorad Milodinović kaže da korisnici kredita od nadležnih institucija očekuju
da se konvertuju u KM, pošto je naša valuta vezana za euro, da se veže za euro, ali ostatak duga po kursu u trenutku podizanja kredita, u trenutku nastavanka kreditne obaveze.
Centralna banka Bosne i Hercegovine proglasila se nenadležnom, a tek je danas Agencija za bankarstvo Federacije BiH saopštila da je održala sastanak sa predstavnicima banke koja je plasirala najviše kredita vezanih za valutnu klauzulu u švajcarskim francima. Sugerisano im je, navedeno u saopštenju, da bankari pokušaju ponuditi dodatne mogućnosti kako bi ublažili negativne efekte rasta ove valute. Mija Mišić, sekretar udruženja banaka BiH, ranije je rekao.
Mislim da treba sačekati da se to malo umiri, konsolidira, slegne i da se onda eventualno razmisli o određenim mjerama i potezima.
No za čekanje nije ekonomski analitičar Zoran Pavlović. On smatra da Centralna banka BiH i Ministarstvo financija i trezora trebaju biti pokretači inicijative za smanjenje negativnog efekta rasta švajcarskog franka.
A ono što se
sigurno može uraditi, to je da se praktično kredit vrati na početak, da se promeni valutna klauzula, da ne bude švajcarski franak, nego da bude euro, tako da praktično se izvrši preračun svih tih odobrenih kredita i svih uplaćenih sredstava, jer praktično nijedan građanin koji je uzeo kredit sa tom valutnom klauzulom nije nikad vidio švajcarski franak, a ja mislim da ga čak nije vidjela ni poslovna banka koja je odobrila kredit u konvertibilnim markama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I za kraj ovog bloka priča iz Crne Gore, gde je oko 500 porodica u dužničkoj krizi u Francima iz koje ne vide izlaz, beleži Esad Krcić.
Pojam valutnog rizika najširoj javnosti do juče skoro nepoznat u Crnoj Gori je postao veoma značajna tema. Isprva zbog trenda rasta dolara koji poskuplja kredit od 1 milijarde, koliko se zbog izgradnje prve četvrtine budućeg autoputa Bar Boljare država zadužuje kod kineske Exim banke, a sada je i dio građana koji su prije nekoliko godina uzeli kredite vezane za švajcarski franak ovu lekciju naučio na teži način. Najnoviji nenajavljeni udar prouzrokovan novim rastom švajcarca ih je doveo u bezizlaznu situaciju. U međuvremenu Centar za zaštitu potrošača je pokrenuo sudski spor protiv Hypo Alpe Adria banke koja je u Crnoj Gori davala ove kredite. Pravni zastupnik CEZAP-a, advokat Dragomir Ćalasan, kaže da su korisnici kredita vezanih za švajcarski franak prevareni.
Ako je banka znala da se švajcarski franak nalazi na istorijskom minimumu, a klijent nije znao da se nalazi na istorijskom minimumu, a banka znala da će taj franak morati da skoči, onda se govori o asimetričnoj neobaviještenosti. Poremećena su osnovna načela obligacionog prava, načelo savjesnosti i poštenja. Jedna stranka zna, a druga ne zna.
Vlada Crne Gore se do sada nije oglašavala povodom problema sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, a u centralnoj banci preporučuju da banka i korisnici kredita nađu mogućnost sporazumnog rješenja. Direktor sektora za kontrolu banaka Centralne banke Crne Gore Darko Bulatović.
Centralna banka nema zakonske nadležnosti da izdaje mjere ili naloge za promjenu ugovorenih uslova, niti može uticati na kreditnu politiku banaka u ovom dijelu, s obzirom na činjenicu da ugovaranje valutne klauzule nije zakonom zabranjeno. Napominjem i to da Zakon o obligacionim odnosima propisuje način rješavanja sporova koji nastaju kao posljedica promjene okolnosti poslije zaključenja ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne ugovorne strane ili ispunjenje te obaveze postaje pretjerano otežano i nanosi pretjerano veliki gubitak za jednu ugovornu stranu. U ovom slučaju svakako radi se o korisnicima kredita. Ali te činjenice može utvrđivati i odluke donositi isključivo nadležni sud.
Pravni zastupnik CEZAP-a, advokat Dragomir Ćalasan, kaže da je tužba protiv Hypo Alpe Adria banke pokrenuta još prije godinu i po dana, ali da se još uvijek nije odmaklo dalje od pripremnog ročišta. Rješenje ovog problema još uvijek nije na pomolu jer banka ne prihvata prijedlog korisnika kredita, advokat Dragomir Ćalasan.
Ja vidim rješenje u onom našem prijedlogu kompromisnog da se utvrdi koliko su naši klijenti na početku uzeli eura, koliko su vratili eura, da se taj iznos utvrdi i da se na taj iznos računa jedna fiksna kamatna stopa. To je bilo neko kompromisno rješenje koje oni nisu prihvatili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj sjećanje na Predraga Simića, profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, diplomatu i spoljno-političkog analitičara, koji je sinoć preminuo u Beogradu. Profesor Simić je za Radio Slobodna Evropa i druge medije često analizirao odnose na svjetskoj i domaćoj političkoj sceni. Njegov dugogodišnji kolega, profesor Zoran Stojljković, kaže da je Simićev odlazak veliki gubitak, kako za nauku, tako i za javnost.
Koji su htjeli kvalitetnu informaciju sa analizom pozadine i okvira, ne samo međunarodne politike kojom se profesor Simić na fakultetu bavio, nego i onoga što je širi politički, istorijski kontekst s događajama u kojom učestvujemo, i pri tome Peđe je imao nešto što su gledaoci jako volali, tu širinu kulture, neposrednost iskaza, duhovitost i jedan šarm u svemu tome na koji mi, kad se radi o političkoj analitici, pogotovo međunarodnih odnosa i spoljne politike, nismo pretjerano navikli. Mislim da ćemo svi jako izgubiti i prosto neka vrsta šoka vlada među nama njegovim kolegama.
Profesor Zoran Stojljković povodom smrti profesora Predraga Simića.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Delegacija Evropske unije pozvala na brže formiranje vlasti na svim razinama u Bosni i Hercegovini. Osuđeni za ratne zločine, Glavaš pušten iz zatvora u Mostaru. Makedonski novinar Tomislav Kežarovski došao na proces kolega u Skopju. Shinzo Abe traži puštanje na slobodu dvojice japanskih talaca koje drže islamisti. Stalno vijeće OEPS-a zatražilo smirivanje tenzija na istoku Ukrajine. Putin izjavio da treba ojačati ruske vojne snage zbog prijetnji suverenitetu Rusije.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!